Ahojte, ja som Tomáš, spoluzakladateľ Flexity. V tejto epizóde podcastu sa budeme rozprávať o joge a štúdiu jogy. Mojím dnešným hosťom je Matej Štepita. Vitaj.
Ahoj a ďakujem za pozvanie.
Ahoj. Matej je psychológ povolaním a rovnako je učiteľ jogy. Venuje sa starostlivosti o rozvoj a zdravie duše pre dospelých aj mládež. Jeho obľúbenou témou je zážitková pedagogika. A Mati sa rovnako dlhé roky venuje učeniu aj školeniu jogy a jogových inštruktorov, z ktorých má mnoho skúseností aj zo života jogy a takisto mohol vidieť viacerých ľudí, ktorí sa venovali joge, aký to malo na nich vplyv a ako vlastne ten ich život sa vyvíjal ďalej v priebehu niekoľkých rokov. Takže určite sa aj k tomuto dostaneme. My vo Flexity vidíme, že za posledné roky stále viac a viac ľudí je na Slovensku, cvičí jogu, venuje sa joge, ako aj na takej amatérskej úrovni, tak aj vlastne rastie nám počet inštruktorov, aj ľudí, ktorí naozaj veľmi pravidelne, aktívne sa venujú joge, a či už je to aj doma, vo firmách, alebo niekde vonku, teraz počas leta. Pre niektorých je to aj forma kompenzačného cvičenia pre športovcov, takže naozaj tá joga sa dostala do mnohých oblastí života. A tak vlastne s poslednou obdobím pandémie sa takisto aj čiastočne transformovalo vôbec to cvičenie jogy v tom zmysle, že ľudia viac prepli na režim online, veľa sa cvičilo v podstate z videí, či už priamo od lektorov, alebo teda máme v dispozícii teda cez internet, YouTube všetkých svetových inštruktorov, že mnoho ľudí, možno aj ktorí prichádzali, tak mohli začať cvičením jogy čisto len online. Takže tiež z toho vlastne vyplývajú rôzne veci, skúsenosti, o ktorých sa budeme rozprávať, aký vplyv má aj táto dnešná doba na cvičenie jogy. Máte teda cvič už dlhšie roky, takže mohol si zažiť aj to, ako to bolo vlastne predtým, klasickej doby, ako to bolo vlastne teraz, keď fungovali v období pandémie. No, a čomu sa chceme prvému povenovať je vlastne to, či nám stačí len to samé cvičenie jogy, alebo je aj za tým niečo viac. Pozrieme sa teda na tému vzdelávania v joge. A Matej, skús mi tak povedať za teba, prečo podľa teba má zmysel sa vzdelávať v joge? Prečo by mali ľudia niečo si vôbec čítať? Prečo im nestačí možno len cvičiť?
Myslím, že prvá odpoveď je, že je to pekné a môže to prehlbiť ten ich záujem alebo vzťah k joge ako k nejakej celostnej disciplíne. Pretože tak ako aj mnoho iných disciplín, tak akoby to cvičenie je nejaká vonkajšia stránka, ktorú vidíme a ktorá má nejaký praktický prínos pre dnešného človeka. Ale to nie je všetko. A yoga má aj nejakú vnútornú stránku, má nejakú filozofiu, na ktorej je postavená, alebo môžeme to nazývať aj pojmom spiritualita. Má nejaký duševný rozmer, že nejakým spôsobom akoby duševne človeka formuje, keď sa jej dlhšiu dobu venuje. A to poznávanie je podľa mňa aj veľmi užitočné a do určitej miery môže aj trošku akoby chrániť človeka aj preto, že ten vnútorný rozmer, ten duševný alebo aj duchovný alebo filozofický je prítomný aj v tých vonkajších praktických cvičeniach. To znamená, že keď neštudujem, tak to neznamená, že sa s ním nestretávam. No. A ja si myslím, že je vždy fajn rozumieť tomu, že čo človek robí, ako sa tomu venuje. Ja neviem, keď by v bojových umeniach tiež navonok je viditeľné, že karatista vie nejaké kopy, vie nejaké možno pády alebo čo, ale za tým tiež je určitá filozofia, je to produkt nejakej kultúry, teraz nejako sa to akoby zase hľadá z toho cestu do Európy. A toto všetko je podľa mňa akoby na jednej strane pekné a zaujímavé, že to môže rozšíriť akoby ten pohľad na jogu, že čo všetkým tá joga je spojená. A na druhej strane je to aj rozumné a nejaké také, ako som povedal, že dospelé, že trošku byť zvedavý a vedieť viac o tom, že čo vlastne robím a možno na akých hodnotách je to aj postavené alebo akým spôsobom ma to vie v rámci nejakého môjho osobnostného vývoja posunúť.
Mm-hmm. Čiže nám to vlastne rozšíruje tie horizonty a ty spomenul zaujímavú vec, že nás chráni aj to vzdelávanie, poznanie. Skúsiš o tom viac povedať? Akom zmysle to ty vnímaš, že keď sa vzdelávam v joge, tak ma to nejakým spôsobom aj ochraňuje?
Uh-huh. Povedal by som to tak, že keď niečomu rozumiem, tak sa viem lepšie viem k tomu akoby zaujať vzťah a viem sa rozhodnúť, že či to sedí nejakým spôsobom akoby s mojimi hodnotami, s tým, ako ja sa stavím k životu, akého človeka chcem do seba nejako vychovať alebo vytvoriť, keď to mám tak povedať. Čiže akoby poznanie vždy dáva lepšiu orientáciu a nejakým spôsobom ako keby ukazuje vlastne to, že kam to celé môže viesť. Lebo vždy má človek aj možnosť, že veď ako vrhnem sa do toho prakticky, zažijem to a uvidím, čo to so mnou robí, ale tam je to uvidím. A môže to byť veľmi fajn, a nemusí to byť veľmi fajn, čiže nechcem žiadny nejaký strach zbudzovať alebo niečo také, ale napríklad z môjho pohľadu ako odborníka na duševné zdravie musím povedať, že veľa rôznych relaxačných alebo meditačných techník, ktoré dneska sú používané, tak majú aj svoje silné stránky, ale aj svoje limity a svoje úskalia. A keď sa človek tomu venuje trošku viacej a rozumie tomu, tak si vie vybrať, že ktoré nejakým spôsobom je možno vhodné pre mňa aj primerane môjmu nejakému duševnému rozpoloženiu, či už súčasnému alebo dlhodobému a tak ďalej. Uvediem možno úplne konkrétny príklad. Na hodinách jogy je relatívne populárne a rozšírené. Sú také relaxačné, alebo niekto to nazýva meditačné cvičenia, ktoré sa dejú pri zavretých očiach a vedú človeka skôr k takému akoby ponáraniu sa do svojho vnútorného pocitového života. To je niečo, čo pre človeka, ktorý je vnútorne relatívne harmonicky naladený, môže byť príjemná skúsenosť. No a napríklad pre človeka, ktorý je latentne alebo už aj vážnejšie depresívny, je to dosť nešťastná vec. To je iba jeden príklad, ale ktorým chcem ilustrovať to, že poznanie akoby toho, že tie už konkrétne praktické postupy, čiže to, ako cvičím, ako robím relaxáciu a tak ďalej, tak keď tomu človek rozumie, tak jednoducho vie posúdiť, že či to je nejakým spôsobom vhodné pre mňa v mojom súčasnom rozpoložení, kam ma to privedie a tak ďalej.
Mm-hmm. Áno, že vlastne som schopný si to ako keby lepšie pripodobniť v mojim vlastným podmienkám v momentálnej situácii, kde sa nachádzam asi, kam ma to smeruje ďalej. Že vedieť sa ako možno jak identifikovať seba a vlastne pomocou aj toho väčšieho pochopenia štúdií vedieť, že akým smerom to ide. No a viem, že som nespomenul na začiatku, že ty čerpáš od diela Heinza Grilla. A čo by si vlastne, ako by si odporúčil teda, že čo študovať vlastne, lebo yoga teda pochádza, má tie indické korene a vieme teda, tie indické texty sú často veľmi náročné, ťažké na pochopenie. A ty si mal zase možnosť študovať práve od Heinza Grilla, ktorý to myslím, že viac tak do európskej podoby priniesol. A aké sú možno tvoje skúsenosti s tým, keď si študoval vôbec jogu, že čo by si odporúčil niekomu na hodine, že teraz, čo si možno prvé prečítaj?
Záleží asi od toho, že o čo ten človek má záujem. Ono vždy je pekné, keď človek ide v línii nejakého záujmu a aj to štúdium. To, čo sme možno ešte celkom nespomenuli, jeden faktor je tá ochrana, a druhá je to, že proste prebudiť akoby nejaký záujem a tým pádom sa vytvára aj krajší vzťah tej disciplíne, lebo je to vnútorne alebo duševne je to veľký rozdiel, či robím jogu, pretože je to iná, robia to aj kamošky alebo kamoši, alebo to robím, že môže mi to pomôcť, bolí ma chrbát alebo som v strese a tuto sa trošku harmonizujem. Čo odborne, teraz to nemyslím vôbec nejako hodnotiaco alebo kriticky, ale odborne to môžem pomenovať, že to je skôr taký konzumnejší prístup, že čo si ja z toho viem odniesť. Mm-hmm. A úplne iná vec je, a naozaj iný vzťah k tej celej disciplíne a k tomu venovaniu sa pre človeka vzniká, keď už sa prebudí určitý záujem u mňa o to, že aha, ale čo to je tá joga, že to je zaujímavé, že to len nejako cvičíme, ale čo je za tým? A ten záujem môže mať každý trošku inde, to závisí, že aj celkovo, že kde máme záujem v živote. Niekoho môže zaujímať filozofická rovina, niekoho viacej zdravotná, že ako to celé vlastne funguje, ako to pôsobí, možno aj nejaké orgány alebo systémy v tele, čo vôbec je zdravie človeka, ako sa dá podporiť, čo mu bráni. Niekoho môže zaujímať esteticko-umelecká rovina. To nie je u nás až tak známe, ale práve spomínaný Heinz Grill, ktorý mi príde veľmi inšpiratívny tým svojim prístupom, tak on intenzívne rozvíja aj tento rozmer, že yoga ako umelecká tvorivá činnosť, v ktorej človek môže nejaké idei akoby navonok zviditeľňovať a pestovať tým aj určité cítenia v duši. Niekoho možno, tak ako mňa, môže zaujímať nejaká duševná stránka, z hľadiska duševného rozvoja alebo aj duševného zdravia. Čiže odporúčil by som človeku, že najprv si položiť otázku, že čo mňa na tej joge zaujíma a z tej strany začať. Nepoložil by som nejakú univerzálnu odpoveď, že všetci čítajte toto, to by bolo trošku ako, že píšte všetci modrým perom, ale skôr mi príde, že trošku tak akoby zamysliť sa, že čo je pre mňa to, čo je, kde ja by som mohol mať ten záujem. Pre niekoho to môže byť aj vyslovene tá akoby prakticky technická stránka, že ako tie cviky vlastne, to je tiež fascinujúce, že ako ja sa zdokonalím v tom. Lebo to nie je len o tom, že practice, že len makám a budem lepší, samozrejme to je tiež potrebné, ale napríklad akoby pochopiť princípy toho pohybu, to je tiež celá veda, že keď sa postavím na hlavu, že čo presne musím robiť, čo mi v tom pomôže, aby som to robil elegantne, čo mi v tom bráni. Čiže tých oblastí je naozaj veľa, ako odporčil by som, že začať od toho, kde naozaj je taký akoby záujem toho konkrétneho človeka. A ešte možno druhá vec, čo si spomenul, že ten konkrétny autor Heinz Grill, tak on je práve zaujímavý tým, že on sa venuje joge celostne, že do veľkej miery skúmal aj tú klasickú indickú jogu aj s celým tým jej duševno-duchovným bohatstvom. Ale je to človek, ktorý dnes žije v Taliansku, je Nemec, čiže v západnej Európe, môžem povedať. A tým pádom akoby lepšie rozumie aj mentalite a rozpoloženiu dnešného človeka. A to je často akoby taká vec, že a podľa môjho posúdenia je schopný urobiť alebo vystavil veľmi pekný most od toho bohatstva tej indickej jogy a tej indickej tradičnej kultúry k nášmu dnešnému človeku, čo nie je úplne ľahké, pretože keď človek dneska začne čítať tie klasické jogové texty, tak tam na ňa vyskakujú tie čakry, karmy a všetko iné, čo už medzi tým ako trošku sprofanovalo, ale či tí ľudia, čo to hovoria, naozaj do hĺbky rozumejú tomu, čo tým ten Ind myslel a čo pri tom aj cítil a čo zažíval s tými pojmami, tak to je také, ako nie je úplne jednoznačné. No a tento autor si dal naozaj tú námahu, že celoživotne akoby tie hĺbky, by som povedal, jogy študuje a vypracováva akoby v niečom nový prístup, ktorý zodpovedá nejakému stavu vývoja, stavu vedomia dnešného človeka. Možno keby som to tak akoby stručne mal popísať, že či mal oslovia, či mi príde aj zaujímavý. Čiže jeho dielo by som určite odporúčil. Zároveň ale musím trošku upozorniť, že nie je jednoduché a je to pre ľudí, ktorých tá joga naozaj zaujíma a ktorí majú akoby nejakým spôsobom chuť preniknúť aj trošku hlbšie. Že akoby nie je to vec, ktorú si akoby večer pri vínku len tak akoby zľahka prelistujem, ale je to pre ľudí, ktorí tú jogu naozaj berú možno trošku už vážnejšie alebo chcú sa niečo viac o nej dozvedieť, tak pre nich je to určite zaujímavý autor.
Áno. Lepšie by bolo vlastne začať možno s nejakou ľahšou, straviteľnejšou témou, či už je to teda tá stránka toho pohybu, možno dýchu a nejak pochopenia princípov a neskôr prejsť hlbšie k tej filozoficko-duševnej rovine, alebo súhlasím aj s tebou, že naozaj, keď si človek otvorí tie texty bez nejakého výkladu alebo bez toho, že by mal niekoho, kto mu to interpretuje, ja je ponechaný na pospas svojej interpretácii, ktorá nemusí byť tiež správna, lebo nemáme ten kultúrno-historický kontext, aký bol vlastne tam. Je zaujímavé, že si spomenul, že práve on vytvára takýto most medzi tým východným a západným a aj rozdiel bude vlastne v dnešnej dobe v tom, že kedysi sa Tieto učenia, či aj si spomenú bojové umenia, predávali najmä ústne, bol to vzťahu učiteľ-žiak a bolo veľmi málo textov, veľmi málo, aj vlastne tých pôvodných sa aj veľmi málo zachovalo aj v joge. V podstate neskôr sa akurát z nich tvorili ďalšie diela alebo komentáre k ním a tým pádom sa to predávalo žiakom ústne. A vidíš, že dneska na hodinách, že má zmysel ešte táto ústna tradícia, napríklad, ak si hovoril, že nie je také ľahké im to dielo Heinze Grilla. V podstate, keď som aj videl niektoré iné diela, iných učiteľov, iných štýlov, tiež môžem povedať, že nie sú úplne hneď ľahké na pochopenie bez toho zážitku, ako si hovoril. Takže chvíľu je to aj o cvičení, ako napríklad v Aštange sa hovorí teda practice najskôr a všetko ostatné potom príde. A ako to vidíš s tým ústnym podaním učiteľa?
Myslím, že to si oslovil veľmi, veľmi dôležitú tému, ktorá mne teda veľmi leží na srdci. Ale ja som veľký fanúšik toho, že aby si ľudia hľadali aj od osobného učiteľa jogy, osobného v zmysle, s ktorým budú mať nejaký osobný kontakt, ktorý naozaj ich trošku aj spozná, aj oni jeho, či už je to že na hodinách, alebo keď aj akoby to bude online, tak aspoň aj nadviazať s ním možno aspoň nejakú konverzáciu, ak to je možné, alebo niečo v tomto zmysle. Pretože naozaj, keď to vezmeme, že to povolanie učiteľa jogy ako učiteľské povolanie z tej perspektívy, tak každý učiteľ čohokoľvek vie akoby oveľa adresnejšie a lepšie vyučovať, keď pozná trošku svojich žiakov a keď vie, že pre koho to robím. Keď vyučujem nejakú tému aj povedzme z oblasti psychológie, no tak najprv sa pozerám na to, že pre koho to robím. Takisto, keď si chystám svoju hodinu jogy, tak ak to je pravidelný kurz, čo sa snažím ich mávať, ak to je možné, tak viem, že aha, že títo ľudia mi tam asi chodia, tak čo spravím im na mieru. Čiže to je jedna vec, akože už sa týka toho praktického cvičenia. A čo sa týka toho poznania, alebo to čo akoby toho možnosť vzdelania, ako to môžeme nazvať, tak tam zase tá možnosť ústneho nejakého podania alebo rozhovoru prináša vynikajúcu možnosť dialógu. Lebo keď ja iba čítam knižku, tak presne ako si povedal, no tak ja si z toho niečo vezmem, niečo pochopím, možno správne, niečo nie. Ale pokiaľ ja som na nejakej prednáške, alebo aj na hodine jogy trošku ten učiteľ aj rozpráva o tom, že aká je nejaká možno filozofia, z čoho vychádza, aké sú tie princípy alebo niečo podobné, tak ja mám možnosť priamo sa ho spýtať, priamo si to overiť s ním, či tomu rozumiem správne, on ma môže nejako korigovať, ak som niečo nepochopil dobre. Rovnako ja viem položiť tie konkrétne otázky, ktoré mňa zaujímajú a ktoré možno keď prečítam aj 3 knihy, tak ich tam nenájdem. Čiže ten osobný kontakt medzi učiteľom a žiakom alebo študentom, keď to tak nazveme, u dospelého človeka, možno primeranejším slovom, je podľa mňa veľmi, veľmi hodnotný a otvára práve tú možnosť jednak adresnosti a po druhé dialógu a teda možnosti, že ten študent vie tie svoje konkrétne otázky položiť, vnímať toho, čo, ako reaguje. A zároveň je to opäť vec, ktorá pre dnešného človeka je podľa mňa úplne kľúčová a to je, že vzniká určitá vzťahovosť zase. Lebo pozrieš si niečo cez YouTube alebo niečo si treba aj prečítať, je tiež určitá forma vzťahu, ale trošku taká vzdialenejšia už, ako keď naozaj toho človeka osobne poznám, videl som ho trošku už rozprávame a on pozná zároveň aj mňa. A jedna z vecí, čo by som povedal z hľadiska ako pohľadu na duševné zdravie, jedna z vecí, ktoré podľa mňa nám dnes najviac chýbajú, je práve vzťahovosť. Cez všetky tie, aj pandémia to výrazne zosilnila, ale už aj predtým veľmi ten trend bol, že tá technika na jednej strane nám umožňuje úžasné veci, aby som ju iba nekritizoval. Samozrejme, akoby to, že môžeme vidieť hodiny jogy niekoho na druhom konci planety, tak to je výborná vec. A som za ňou veľmi rád a tiež ju využívam. Na druhej strane trošku nám to vytvára takú ilúziu, akoby, že to stačí a že vlastne keď ja akoby všetko vlastne už dneska pomaly, alebo skoro všetko sa dá cez ten monitor vybaviť, takže ja nepotrebujem stretávať ľudí. A to je škoda. A to potom človek môže ľahko dojsť nejakému duševnému trápeniu alebo takému akoby určitému ochudobneniu, pretože my sme vzťahové bytosti a my tie vzťahy potrebujeme. A síce yoga akoby navonok je známejšia tým, že to skôr akoby cesta dovnútra, nejaký vzťah možno k sebe samému, ale napriek tomu pre mňa aj tá oblasť toho medziľudského vzťahu a možno špecificky vzťahu medzi učiteľom a študentom je jedna veľká príležitosť, kde je možné akoby podporiť vývoj vlastne oboch strán. Lebo ja keď mám tých konkrétnych žiakov, tak ja aj vidím, čo, na čo reagujú, čo nie možno, čo ich zaujíma a tak ďalej. Čiže mňa to robí lepším učiteľom. Keď točím iba niekde natočím video, niekde ho dám, no tak môžem pozerať, má lajky, nemá lajky. Ano. Ale už ten konkrétny kontakt aj mňa, akoby mňa vychováva, mňa posúva, mňa nejako vyvíja. A zároveň, tak ako som hovoril, že viem to robiť pre tých ľudí osobne a na mieru. Takže ja som ako veľký fanúšik toho osobného kontaktu a osobného vzťahu v tomto smere.
Áno, každý prichádza s inými problémami, iným telom, s inými predispozíciami.
Tak, aj inými cieľmi, iným záujmom. A to je veľmi dobre zohľadniť. A potom opäť je to aj v mnohom akoby preventívne, lebo ja neviem, pokročilá sa mi, keď robí človek, ktorý má vysunutú platničku napríklad, tak to nie je asi veľmi šťastný nápad. Uh-huh. A zároveň to umožňuje akoby aj lepšie alebo intenzívnejšie napredovať v tom celom, keď sa proste ten učiteľ a tie jeho študenti alebo žiaci poznajú.
Uh-huh. Si spomenul zaujímavú vec, že yoga je cesta dnu. O čo vlastne prichádzam, ak by som chcel iba cvičiť? Vieš, že teraz chcem sa vlastne iba napraviť, že chcem to naozaj len ísť na tú jogu, že tu mám bolí chrbát, okej, dám si bacha na tie platničky, dám si možno, si skonzultujem ešte teda, že hej, že toto môžem, toto nemôžem cvičiť, ale v podstate chcem tam len chodiť, lebo mám veľa ľudí, má tú skúsenosť, ten zážitok, že bolí telo, dlho sedia, prídu na jogu a telo bolí menej. Sedia ďalej, ale vlastne tak potom môžem si to ako keby stále ako keby takto reparovať a keď už chcem tie vzťahové, tak ešte si môžem ísť fyzioterapeutovi na ne, možno osobného trénera, hej. A že keď si spomenul, že možno, čo je za teba, potom čo vidíš možno tú špecifickosť jogy, aj si teda načrtol, že je to cesta dnu, ako to ty vidíš, o čo by som prichádzal, kebyže len cvičím a len sa chcem jednoducho prísť, odcvičiť si, mať pokoj a cítiť sa lepšie. Mm-hmm.
Možno najprv poviem, že je to absolútne legitímny postoj a že aj to je fajn, že už aj to, že človek vôbec aktívne sa chce starať o svoje zdravie, o svoje telo, možno sa tiež vnímať ako by v niečom pokrok, aby to nebolo len, že teraz akože to je málo, alebo čo, to si musí každý nejako sám stanoviť.
Mm-hmm. A poviem tak, že nechcem študovať. Že nikto môže, študuj trošku, prečo sa tam nechcem, len tu mi povedz, čo mám cvičiť, hej. A ja to odcvičím a aj poviem domov. A môžeme ísť na pivo potom, hej, alebo na kávu.
Áno. No, jedna vec je taká, že dnešný európsky človek dobre vníma, že v joge je pre ňoho niečo hodnotné. A väčšinou si z toho berie tie viacej ako vonkajšie veci v zmysle, že tým cvičením si viem dať do poriadku chrbát, ktorý väčšina dnešných ľudí má nejako zaťažený až preťažený. A zároveň sa viem trošku akoby zbaviť stresu alebo nejako tak kompenzačne pôsobiť na to, že sme preťažení veľakrát duševne, vyčerpaní, všetko vyhorení a už veľká časť populácie pomaly aj depresívny, bohužiaľ. Mm-hmm. Čiže akoby vnímame to, že okej, že to cvičenie nejako vie trošku akoby kompenzovať tie možno trošku nejaké civilizačné problémy dnešného človeka alebo dnešnej doby. No a pokiaľ ostanem iba pri cvičení, tak to znamená, že tú jogu budem používať ako keby tak ako nejakú kompenzáciu, no ale pokiaľ v tom živote svojom nezmením to, čo vlastne v čom sú akoby príčiny toho, lebo ja som človek, ktorý je veľmi zvedavý a mňa vždy zaujíma, no dobre, ale prečo dnešný človek má toľko problémov práve s chrbticou a s zdravím chrbtice? Prečo sme tak psychicky preťažení a vyčerpaní a prečo je toľko duševných chorôb, že kolegovia nestíhajú? A pokiaľ akoby, že no, lebo málo cvičíme jogu, no, čo ja viem, že ako keby tá taká akoby hlbšia otázka smeruje k nejakému porozumeniu a tá joga má potenciál byť akoby liečivou pre dnešného človeka práve preto, že ona vychádza z iných hodnôt a z inej filozofie, ako je prevládajúca dnešná filozofia, ktorá nám tu vládne, ktorú trošku zjednodušením by som nazval nejaký taký materialistický kapitalizmus možno. Čo teraz vlastne, akože nechcem to nejako ako hodnotiť, veď každá tá doba má niečo pozitívne a niečo negatívne, ale keď ostanem iba pri tom cvičení alebo iba pri tých ako praktických prostriedkoch, tak to vždy bude iba nástroj, ako si k tomu svojmu životu, ktorý ma privádza k nejakým úskaliam, akoby trošku možno vypomôcť. No a postupne budem tých kompenzácií, keď nič nezmením, tak budem tých kompenzácií potrebovať stále viac a viac. Uh-huh. A ak ja sa začnem zaoberať ale viac do hĺbky tým, že aha, okej, to je zaujímavé, že ako teda, že vlastne aké možno hodnoty, alebo aké ideály, alebo čo teda tá jogová možno kultúra, alebo ten jogový pohľad človeku ponúka, v čom to je iné, a či niečo z toho náhodou ma aj neoslovuje vnútorne, a nechcel by som aj ja nejako zapracovať do toho svojho každodenného fungovania. Mm-hmm. A potom vlastne, ak by sa toto človeku podarilo, alebo ak by vôbec mal chuť, lebo však to je vec osobného rozhodnutia a slobody, tak je šanca akoby predchádzať tým problémom. Že človek môže akoby sa liečiť na oveľa hlbšej úrovni, že už to nebude, že tak, no dobre, tak stále žijem ten hektický život, ktorý ma bombarduje a potrebujem stále viacej tých relaxácií, lebo som, moja psychika už to ako stále menej dáva. Ale môže si povedať, že dobre, tak na joge, ja neviem, sa učia trošku akoby pracovať so svojou možno mysľou alebo vedomím, nejako to lepšie usporiadať, nie je tam určitý poriadok. Dalo by sa to preniesť aj do toho, ako ja pracujem? Dalo by sa to preniesť do toho, ako komunikujem s ľuďmi? Alebo ako pracuje, alebo ako nejakým spôsobom si disciplinujem alebo nedisciplinujem svoj čas online? A ako pracujem s mediálnym konzumom a týmto všetkým? A toto mi príde, že je akoby má to oveľa väčší potenciál. Že jednoducho, keď idem do hĺbky tej veci, tak môžem z toho vyťažiť ako oveľa väčšie bohatstvo. Aj na tom povrchu to veľa, veľa pekného môže človeku priniesť, ale ten pohľad do hĺbky má nejakým spôsobom ako keby mi ponúka oveľa väčšie možnosti. A potom ešte tam je opäť aj tá vzťahová vec, že mi to aj ako keby, keď tú jogu, to je taký neobvyklý pohľad pre dnešného človeka, ale že keď tú jogu bereme ako niečo, ako keby živé možno, by som to prirovnal, tak je to opäť je to krajší vzťah. Že to je asi ako keď od človeka by som sa zaujímal, že poďme my dvaja, vedieme nejaký rozhovor, mám, a teraz môj prístup k tebe môže byť, že tak čo by som od toho Tomáša mohol získať? No, tak on má fajn, on má širokú členskú základňu. To výborne, napichnem sa na neho a získam aj ja nejakých ľudí.
Pôjde biznis.
Trošku áno, pôjde biznis. Mm-hmm. No, ak by toto bolo jediné, čím akoby môj vzťah k tebe je vedený, tak to nie je úplne pekný vzťah. Mm-hmm. Že je to zase také, že ako by som ťa využil. Že čím si mi prospešný a čo z teba môžem získať a bodka. A mne sa oveľa viac páči rovina vzťahová taká, že dobrá, že kto je ten Tomáš? Že čo jeho naozaj zaujíma? Ako nejakým spôsobom, akoby, o čom mu ide aj v tej jeho práci? Uh-huh. A či sa vieme nejako potom možno stretnúť? Áno, že ako vieme si byť navzájom aj nejakým spôsobom užitočný, samozrejme, keď to šťastne vyjde. Že ako nie, že teraz svoje záujmy obetujem a dám úplne preč, ale že akoby taký skutočný záujem o toho človeka versus iba taký akoby zvyšný prístup, že čo k nemu môžem mať, tak úplne rovnako by som to prerovnal aj s tou jogou. Lebo joga tiež tu nespadla sama od seba, ale jogu sem priniesli učitelia. Že to je vlastne tie, a za tým bohatstvom sú tí konkrétni ľudia, mnohí, ktorí už storočia aj tisícročia už ani nežijú, ale stále tá ich duša je s tým nejako spojená, s tým, čo sem priniesli, tak ako my sa dneska učíme Pythagorovú vetu, no ale keby nebol ten Pythagoras, ktorý si dal tú námahu, A mi to dneska vedem ako taká samozrejmosť, no ale predtým to nebola. Mm-hmm. Tak rovnako je to aj s tou jogou. A prídeme, že ten vzťah je oveľa akoby krajší a nejaký taký akoby duševnejší, naplnenejší, keď sa zaujímam aj o tú podstatu tej, v tomto prípade jogy, takisto ako sa môžem zaujímať o podstatu a o vnútro nejakého človeka versus ho brať iba, že čo z toho môžem pre seba získať. Čiže okrem toho, že to je aj, že to je, akoby, že mi to prináša viac, tak zároveň aj to je krajšie. Možno tak by som to popísal.
Mm-hmm. OK. Myslím, že si mi dobre na to odpovedal celé, že teda naozaj nám to umožní získať asi tú širšiu perspektívu. Som to zavnímal z toho, čo si hovorila, naozaj pozrieť sa hlbšie, pýtať sa iné otázky zrazu, možno zvedomiť si aj tým pádom niektoré veci, ktoré sa mi dejú v živote, a pekne si teda spomenul, že môžem vlastne predchádzať niektorým tým následkom, kvôli ktorým som možno prišiel. A napriek tomu aj vlastne si stále si môžem vybudovať aj potom dobrý vzťah, vlastne, že je dôležitá tá sociálna rovina, ktorá je postavená na tom takom úprimnom záujme, a tá nás vie obohatiť, hej, že ňou ako keby, pochopíš, neobohatím, ale len to jednorazovo, že teraz ho využijem. A že vlastne ten naozaj ten záujem obohatí oveľa viac, lebo zistíme, že máme možno viacej spoločných záujmov a viacej jasne si ideme pomôcť aj sa stretnúť a akoby si tie životy reálne žiť aj vlastne spolu v takom tom bohatšom, širšom zmysle. A tým pádom si lepšie postavíme v podstate tie základy pre život. OK, čiže to vnímaš vlastne ty potom nejakou tou cestou dnu, že môže to byť určitým formom nejaká transformácia. Mm-hmm. Hej,
to
človeka.
Veľmi pekne si to popísal. No, lebo potom cestou dnu, my to vnímam to ako protiklad k ceste von. Že keď mám ísť dnu, tak musím sa akoby odstrihnúť od okolia, lebo to okolie ma ruší a potrebujem sa akoby ponoriť čo najhlbšie dovnútra. Mm-hmm. To je také akoby bežné pochopenie, že ako keby to boli také nejaké odporujúce si proti poli, že cesta dnu a cesta von. Ale ty, že to veľmi pekne teraz spomenoval, že vlastne vďaka tomu, že čím viac ja idem do toho vzťahu, keď to tak nazvem, čiže von vlastne, tak tým viac to na mňa pôsobí aj dnu. Uh-huh. Že ono sa to vlastne navzájom podporuje, že čím, keď to vlastne na tú jogu vzťahnem, čím intenzívnejšie sa tou jogou zaoberám, čím hlbšie je ten môj vnútorný záujem, tým viac má tá yoga potenciál aj ma nejakým spôsobom transformovať alebo premieňať vnútorne. A teraz nie je v zmysle, že urobí zo mňa niekoho iného a že teraz ja budem nejaký oddaný uctievač nejakého guru, ktorý potlačí svoju individualitu, ale v tom zmysle, že to, čo nejakým spôsobom akoby to nejaké bohatstvo alebo tá inšpirácia, ktorú v tej joge nájdem, tak nejakým spôsobom akoby si viem z toho niektoré veci postupne aj zvnútorňovať a urobiť ich svojimi vlastnými, a oni potom umožnia dokonca ešte akoby krajšie nejakým spôsobom sa prejaviť aj tomu, čo už vo mne je prítomné. Že tá transformácia nie je o tom, lebo to je taký ako veľmi, veľmi správne slovo si použil, je to už taký obraz, ktorý dnešný človek môže trošku byť taký možno opatrný v tom smere. A aj preto hovorím, že je dobre to celé študovať vlastne, že akoby kto to ako myslí s tou jogou, aké sú tie postupy, aké sú tie ciele za tým a tak ďalej. Ale akoby keď sa to deje práve na tej rovine záujmu a poznávania, tak to má potenciál akoby nejakým spôsobom akoby obohatiť to vnútro aj naše. A to naše ako keby vnútorné prežívanie toho, že kto ja som vlastne, ako čo je pre mňa dôležité, ako sa vzťahujem k svetu. Možno poviem nejaký konkrétny príklad môj osobný, že ja som človek, ktorého akoby krása a umenie akoby prirodzene neboli úplne také veci, ktoré by pre mňa boli akoby najdôležitejšie v živote.
Napodobne.
U toho spomínaného učiteľa, Heinza Grilla, navštevujem jeho vzdelávania, myslím, 16 rokov asi. A on je človek, ktorý akoby na to dáva dôraz, okrem iných vecí, že nie, iba na toto. A postupne sa mi stalo, že som prišiel tomu do určitej miery tiež na chuť. Že tiež som si hovoril, že ale keď tá pozícia je ladne, pekne nacvičená, tak to inak pôsobí aj duševne, viacej to osloví tých ľudí, prebudza to prirodzenú chuť. Má to väčšiu ľahkosť, zbavuje to človeka také tej ťažoby určitej. A to teraz iba tak námatkovo spomínam, akoby niektoré veci, ktoré sú na tom. Zároveň, že ten umelecký prístup vlastne mi umožňuje podporiť viac to tvorivé a menej to konzumné, lebo umelec nestará promať o tom, že čo do úst. Mnohí aj tak skončia potom, tie príbehy často sú také, akoby v niečom až pohnuté, že ja neviem, ten Van Gogh životopis, keď človek číta, alebo aj niektorých ďalších, tak tam boli obdobia v ich životi, kde naozaj ako nemali pomaly čo do úst. Zastáva sa to, že čo ja viem priniesť svetu. A v tomto smere ma akoby práve štúdium tohto učiteľa akoby obohatilo mňa aj o vzťah k kráse a umeniu. A ani trochu som sa nestal menej tým Matejom, ktorým som bol predtým, že tie hodnoty, ktoré som predtým mal, zostali. Ale akoby toto mi ešte akoby rozšírilo to, že akoby čo je pre mňa dôležité, alebo s čím sa nejakým spôsobom aj identifikujem. A potom samozrejme to obohatí aj to, ako učím hodiny jogy. Kolegovia sami smejú, že pred 10 rokmi som chodil v teplákoch a taký, že som na to moc nedbal. Tak dneska už akože nehovorím, že teraz akože že plním ako keby najviac trendy outfit, ale že to akože aspoň sa pozriem do zrkadla, nechýš nemusím. Keď chceš akoby to
ohladenejšie
inšpirovať, tak nejako to akože na to má teda veľký podiel, okrem toho učiteľa ešte aj moja manželka, ktorá teda tiež sa venuje aj jogi a tiež ma trošku v tomto ako zobrala do parády, že no ako fajn, že rozprávaš o zaujímavých myšlienkach, ale trošku by si ja to mohol aj vyzerať.
Pretav do praxe.
Áno, takže aj Lucy je ďačím za to, aby teraz ten obraz bol kompletný, ktorá teda aj k tej krásnej estetike tiež má vzťah od jak živa. Ona robila predtým gymnastiku, ale modernú, takú tú umeleckú práve.
Áno.
Takže mám akoby dvoch inšpirátorov v tomto smere a chcem tým povedať, že akoby som bohatší a nie som menej sám sebou, takže takto by som akoby to, čo si nazval ako transformácia alebo cesta dnu, ktorá ale vychádza zo stretnutia s niečím vonkajším, môže vyzerať. A takto podobne má tá yoga potenciálne inšpirovať každého človeka, ktorý akoby prebudí ten svoj vnútorný záujem naozaj o nejakej jednotlivé oblasti.
Super, si to skvele zhrnul. Ďakujem. A ty si viackrát spomenul aj vlastne slova, akože byť aj opatrný, aj to, že to štúdio nám poskytuje určitú ochranu. Bavili sme sa vlastne predtým o tom, že každá aktivita má aj vplyv na dušu človeka. Teraz sme chvíľu sa venovali aj tomu, že čo je teda tá cesta dnu, ako to možno viacej chápať. A spomenul si vlastne ten príklad o tom, že hej, niekedy si treba dávať bacha aj teda na cestu dnu, možno v tom zmysle, ako keď sa človek teraz zasa odpája, možno ponára do seba, že nevždy to môže byť prospešné. Teraz z hľadiska možno aj z tých skúseností psychológa, vlastne z tejto stránky duševnej, na čo si treba dať pozor pri tom cvičení, pri tých pocitoch, že teraz je to jedna stránka tá cvičiaca a druhá je teda aj tá, že môžem sa nejako pri tom cítiť a či je to v podstate jedno, jak sa pri tom cítim, ale cítim sa proste pri tom dobre. Hej, že tak teraz sa proste zahlbujem, teraz meditujem, alebo teraz, ja neviem, otváram čakry. Mm-hmm. Hej, a či viem, neviem, že proste, že čo to znamená.
To je dobrá, veľká otázka. Skúsim možno čo najstručnejšie taký základ aspoň podať. Z perspektívy duševného zdravia by som ako pozitívne vnímal stav, keď akákoľvek jogová prax, či už cvičebná, alebo aj tie relaxácie spomínané, alebo meditačné cvičenia, keď podporuje bdelé, triezve, jasné vedomie, ktoré je schopné sťahovať sa k vonkajšiemu svetu, ale zároveň reflektovať aj nejaké moje vnútorné prežívanie. To je ako keby stručne povedané, ale je to dosť, akoby dosť obsiahla vec. Čiže ak naopak je skôr akoby také snívne, také techniky, ktoré viacej tak zastierajú vedomie, skôr akoby niečo podvedomé, akoby vychádza na povrch človeka, alebo ho ponárajú viacej do nejakých takých osobných emócií, tak tam by som bol ako psychológ opatrný. Psychoterapii majú tieto techniky svoje miesto. A tam sa deje trošku taký akoby preliv. Dneska tým, že všetko je na internete, tak človek nájde, super, toto je nejaká terapeutická technika, fajn, učím jogu, no zaradím aj to do svojej praxe. Uh-huh. No ale to je veľké úskalie, pretože ten psychoterapeut než začne pracovať s niečím, čo je akoby nejaký podvedomý materiál, čo sen, alebo nejaká vizualizácia, alebo čo, on roky študuje, že ako to súvisí to vedomie s tým podvedomím, kedy to môžeme, kedy to má zmysel, kedy naopak sa tomu treba vyhnúť a tak ďalej. Toto vzdelanie inštruktor jogy väčšinou nemá. A preto by som špeciálne na inštruktorov apeloval, že naozaj akoby byť zodpovedný a robiť iba to, čo viem veľmi dobre popísať, že ako viem, že to funguje a mať to aj jednak aj overené na sebe a nie chvíľu, ale dlhodobo. Čiže ak chcete čokoľvek, akoby nejakú techniku, niečo nové zaradiť do svojho repertoáru, tak najprv to trénujte na sebe a snažte sa to naozaj pochopiť. A od toho, od koho sa to učíte, zase ten dialog, sme naspäť, kladte mu tie otázky, jak to funguje, prečo? Navodzujem mi to rýchlo príjemné pocity, super, ale stačí to? Lebo mám na to taký banálny príklad opäť. Jožo, alebo Jano, alebo akýkoľvek iný človek chodí rád do krčmy, každý večer tam zažíva príjemné pocity s tými svojimi rovesníkmi alebo kumpánmi, s ktorými sa tam stretne. No, ja mu to prajem, ale asi sa všetci zhodneme na tom, že ak sú spojené s väčšou konzumáciou alkoholu tie príjemné pocity, tak pre jeho duševné zdravie alebo nejaký duchovný rozvoj to nebude dlhodobo to práve orechové. A podobné úskalia žiaľ nájdeme aj na jogovej scéne dnešnej, že akoby rýchlo navodiť príjemné pocity nie je ťažké, ale treba si položiť tú otázku, čo to robí dlhodobo s človekom a akého človeka to zo mňa vychováva, to, čo ho už na začiatku si sa dotkol trošku v úvode. Že keď by som takéto cvičenie robil rok, 2, 3, 5, 7, tak kam to smeruje? Ktorú stránku mojej osobnosti alebo mojej duše to podporuje, ktorú to skôr brzdí? A to sú všetko ako nie úplne jednoduché, ľahké otázky, ktoré sa dajú akoby rýchlo zodpovedať, ale je dôležité si ich kvázi, dôležité sledovať seba v tom, že keď navštevujem pravidelne nejakú jogovú prax, takže OK, čo sa so mnou deje aj tam na tých hodinách, ale aj potom. A veľmi odporúčam klasické otázky vášmu učiteľovi alebo inštruktorovi, ten by mal vedieť na ne odpovedať. A to mi príde jedno z rozhodujúcich kritérií kvality, že či ten človek vie, čo robí a vie, na čom to je postavené a vie mi to dobre vysvetliť.
Pokiaľ nie... Príklad nejaké také otázky, že čo by si sa možno ty spýtal, keďže prídeš niekde a teraz sa ide, že teraz poďme robiť takéto cvičenie, aby tak ľudia teraz aj vedeli, že trošku sme už teoretickejšie povedali a teraz, že ako by to vyzeralo.
No, častým možno, že trošku stúpim na otlak, ale asi to treba. Dosť často som stretol na hodinách jogy také techniky určitej sugestie, kde napríklad, že všetko sa mi darí, som plný sily, všetko zvládnem, to, čo sa mi podarí, alebo som, ja neviem, cítim lásku k celému svetu a veľa iných rôznych formuliek asi bude každý, kto trošku dneska joge sa venuje, vedieť pokračovať v tom repertoári. No a mňa by zaujímalo, že OK, keď si toto hovorím, tak čo to so mnou robí dlhodobo? Sú tie formulácie pravdivé? Učí ma to akoby reálne reflektovať ako nejaký život okolo seba? Poznáte niekoho, komu sa stále iba dobre darí? Alebo niekoho, kto je iba plný lásky a nemá v sebe iné pocity? Že sugestia je niečo, čo je dneska veľmi rozšírené a ja to teda ako psycholog vnímam výrazne kriticky, pretože to je vec, ktorá vlastne si človek akoby nahovára niečo, čo nie je pravda. A samozrejme to vytvára príjemné pocity, lebo keď ja tomu uverím, že všetko zvládnem, stále sa mi darí, že všetko okolo mňa je výborné, tak ako kto by sa netešil takej viere, ale ako tá viera nevychádza z reality. Čiže to vlastne aj som nepovedal otázku, alebo som akoby, že na čo si dávať pozor podľa mňa. A otázka by možno bola,
a že... Si dal, akože dlhodobé účinky, čo to robí, tak som pochopil, že to by malo byť často.
Že keď teda akoby praktizujete s nami toto, tak akoby aký je cieľ toho cvičenia možno, alebo ako to nejakým spôsobom akoby má na mňa vplývať, alebo čo si o tom môže ten človek slúbe, to sú také akoby... Ale celkovo akoby zaujímať sa o to, že... Lebo veľa je takých vecí v joge, že otvorené oči, zavreté oči. A teraz sa dá povedať, že no, mňa to naučili takto. OK, ale ja by som chcel počuť, že prečo ťa to naučili takto. Mm-hmm. A ako účastník jogy, tak to je taká vec, že akoby možno záujmu, alebo také akoby pre svoje, že vedieť ako, ale pre inštruktor jogy by na to podľa mňa mal vedieť odpovedať. Keď niečo robím, prečo to robím? A to mi už príde, že je akoby vec nejakej takej profesionálnej zodpovednosti, že robiť veci iba preto, že sa mi páčia, alebo som sa ich akože nejak mi tak akoby pocitovo sú príjemné, alebo mi ladia, tak to mi príde trošku slabé na to, aby som vedel za tým naozaj stáť. A tým sa možno dostávame aj k takej veci, že ako pre inštruktora jogy mi príde veľmi, veľmi podstatné vzdelávanie a vzdelávanie idúce do hĺbky. Lebo doteraz sme sa viacej bavili o tom, že účastník, tak pre účastníka alebo nejakého takého, ako to nazvať, že toho, no, účastníka tých kurzov alebo hodín, je to nejaká možnosť, ja buď ju využije alebo nie. Ale pre inštruktora už by to mala byť povinnosť a mala by to byť určitá zodpovednosť, že keď ja niečo ponúkam ďalej a sú si vedomi toho, že to niečo má vplyv na telesné zdravie a dokonca aj na duševné zdravie a ešte na nejaký duchovný rozvoj v zmysle nie teraz nejakého náboženského, to je skôr trošku iná téma, ale v zmysle podpory nejakej slobody, samostatnosti človeka alebo nejakej takej nezávislosti a možno vnútornej sily, poznania, tak mi príde veľmi, veľmi potrebné, aby ten človek rozumel, že na akých princípoch je to postavené, tie vonkajšie akoby cvičenia a techniky a tie jednotlivé princípy, takže z čoho vychádzajú, ako vnímajú človeka, čo pokladajú za cenné pre neho a čo nie. Lebo určite je veľa ľudí, ktorí budú tú vec vnímať inak ako ja, a ktorí budú napríklad tie akoby také sugestívnejšie metódy obhajovať. Mm-hmm. Že to nie je akoby nejaká zhoda na tomto, ale to je nejaký môj pohľad, lebo sa tým dlhodobo zaoberám a k tomuto záveru ja som prišiel. No a myslím si, že každý inštruktor by mal akoby robiť iba to, za čo vie osobne akoby sa postaviť alebo nejakým spôsobom zodpovedať a vie zaručiť, že toto naozaj akoby človeka aj zdravotne, aj duševne posilní a nie naopak.
Mm-hmm. Radšej teda skromnejšie odovzdávať menej, ale naozaj to, čo je zažité a to, čo je proste preskúšané dlhším obdobím aj vysvetlené možno od nejakého ďalšieho učiteľa, hej, že teda odporúčaš nepreberať a to je možno pre tých učiteľov, inštruktorov, že to je také na hlbšie a celoživotné vzdelávanie a zase žiaci si môžu akoby aj pomôcť tým samoštúdiom. Tu by som sa vrátil k tomu, že si opäť má väčší teda v tomto svetle zmysel, ak si hovoril o tom, že to vzdelanie nás aj chráni, lebo tým, že tomu sám viac rozumiem, tak si to viem nejakým spôsobom v hlave usporiadať. Alebo sa potom viem ešte teda spýtať tú otázku, a môžem si to teda sám nejako zodpovedne už potom sa rozhodnúť, že čo s tým, ako s tým naložím ďalej. Tým pádom ten hej, dôležité, ako znova ten vzťah s tým učiteľom mať a teda, že nie je to teda také, že ako vlastne mi z toho vychádza, že neoplatí sa opäť tak len podľahnuť tomu trendu, hej, že len takto cvičiť a naozaj, že aj v tomto byť zodpovedný na jednej, na druhej strane. Aby to malo ten účinok, ten vlastne ten zmysel, ktorý to má mať. Mhm. Super.
Príde mi, že trošku to aj pekne si to zhrnul a akoby taká, akože možno, že v iných povolaniach to je ako samozrejme, ale pri tej práci učiteľa jogy alebo inštruktora jogy to dneska trošku je také, že sú kurzy, ktoré akože za víkend a už dneska je online, sa stanete učiteľom jogy. Uh-huh. No tak ja neviem, či by sa niekto nechal operovať chirurgovi, ktorý má víkendový online kurz. Uh-huh. A ja si myslím, že tá práca je tak pekná a tak komplexná, tak celostná, že si zaslúži tiež dlhodobé vzdelávanie a tie oblasti som spomínal, že tá technická stránka, ako cvičiť, uh-huh. čo je zdravé, čo nie, teraz celé zdravotné pôsobenie, teraz tá duševná oblasť, ktorá je obrovská, ktorá je tiež akože si zaslúži roky štúdia, potom spiritualita vôbec, že ako ju chápať vôbec pre dnešného človeka, čo to znamená, že teraz keď chodím na jogu, tak až som kresťan, tak akože ako to ide spolu, alebo nejde, alebo čo. Že to je toľko akoby toľko rôznych vecí, ktoré je dobré im nejako rozumieť a samým, že naozaj toto naše povolanie si podľa mňa zaslúži oveľa také intenzívnejšie a hlbšie vzdelávanie, než ktoré často bohužiaľ dneska je. No, že v tomto smere to vnímam relatívne kriticky, že akoby, ako pre účastníkov takých ako keby, ako by som to povedal, že keď niekto to ako z vlastného záujmu, tak samozrejme, tak potom ten má všetku slobodu sveta, že či to urobí jeden víkend alebo dlhšie, alebo čo. Ale ak už tam niečo podávať ďalej, tak naozaj mi príde zodpovedné tomu veľmi dobre rozumieť. A ako si ty pekne povedal, že OK, tak keď zatiaľ to moje vzdelanie alebo skúsenosti sú menšie, tak radšej byť skromný a byť pri tom, čo naozaj viem zaručiť. A my sme to dosť veľa rozprávali o tom, že akoby vnútorný rozmer, duševná stránka, duchovná a tak ďalej. Ale tým vôbec nechcem povedať, že teraz ako keby, že teraz toto je tá hodnotnejšia a že teraz to cvičenie to je nejaké iba. To je niečo, čo akoby spolu vždy súvisí a niekedy práve to praktické cvičenie vie byť tá bezpečná vec, ktorá keď sa človek vyzná a berie to, že OK, tak ja som inštruktor jogy, ktorý to vníma ako pekný pohyb a zdravý pohyb a to viem naručiť, že takto vás to viem naučiť, tak je oveľa lepšie ostať pri tom, takto to aj prezentovať a akoby vedieť čo, než k tomu akoby pridávať, že teraz no tak ale tak malo by to byť aj, ale neviem, lebo dnes sa hovorí o tých čakrách a toto tamto, tak rýchlo niečo si pozriem. Aby som trošku akože išiel s dobou, čiže naozaj akože v prvom rade akoby mi príde zodpovedné a dôležité to dohĺbky študovať v tých rôznych oblastiach alebo pedagogika vôbec, ako mám naučiť niečo. Lebo to je veľmi, veľmi často, čo vidím tiež na hodinách jogy, je ten človek sám tie asany má zvládnuté, ale nevie ich poriadne naučiť. Že je ako keby také, že akože skôr predsvičovateľ než učiteľ. Že sa postaví sa dopredu a najčastejšie, že mladá baba má 28, je pohyblivá, robila povedzme tú gymnastiku ako moja žena alebo niečo podobné. Tak samozrejme je s ľahkosťou idú tie záklony. No akože ono to ukáže a teraz vy. No dobrá, teraz ale keď tam je nejaká 50-tnička, čo už ako 3 deti vychovala a niečo má za sebou a úplne má iné proporcie aj telesne a vedomím, tak čo ono, tak buď môže akoby smutná si povedať, tak to nie je pre mňa, alebo to skúsi, zabojuje, nechá sa vyhecovať a tam sekne niekde. A čiže aj akoby tá pedagogická stránka, že ako vedieť naučiť to, čo ja sám viem, ako to dobre odovzdať, a zase tá adresnosť, že ako to odovzdať tým konkrétnym ľuďom, ktorí ma tu vyhľadali, čo keď akože pri točení tých YouTube videí vlastne ani nie je reálne možné, lebo keď to púšťam akoby čisto do éteru, tak čo ja viem, že kto tam akoby si to prehrá, čiže tam zase aj sa dostávame k tej téme, že toho osobnejšieho alebo adresnejšieho vzťahu, no takže. Takže ešte toľko by som k tomu doplnil. Ale myslím, že to pekne zhrnul aj tým.
Ďakujem za doplnenie a cítim tam ten apel práve na tú zodpovednosť. Určite. Super. Myslím, že sme toho prešli dneska dosť veľa. Teda zhrniem, že sme sa venovali štúdiu jogy vzdelávaniu, že prečo teda možno nestačí len cvičiť, respektíve čo nám to ponúkne. A ak sa pustíme, ak dáme tomu šancu, aké sú tam tie ďalšie možnosti, ktoré nám otvorí práve cesta jogy. Aj bavili sme sa o tom, že každá aktivita má vplyv na dušu človeka a dôležité teda, aby mala ten zdravý vplyv na naše duševné rozpoloženie aj vlastne na našu psychiku ako takú. A na záver sme teda celým časom sa aj rozprávali práve o role učiteľa v joge, a o jeho zodpovednosti, o jeho vlastne prístupe vzdelávaniu, o jeho vzťahu ku žiakom a o tom, že naozaj je to krásne všestranné povolanie, ktoré vlastne prináša samozrej veľa pekných vecí a zároveň takto veľa víziev, ktoré sme si takto zhrnuli, pomenovali. Ja ti teda ďakujem, Mati, za dnešný rozhovor. A s Matejom sa vlastne môžete stretnúť aj na hodinách jogy. Matej, kľudne povedz viac o tom, že kde ťa ľudia nájdú, kde pôsobíš.
Tiež ďakujem pekne za pozvanie aj za rozhovor, aj za tvoje výborné otázky a rozvinutia témy, lebo to je tak, že ten rozhovor sa spolu veľmi, veľmi, veľmi pekne vyvíjal ale aj v tom dialogu, takže ďakujem pekne. A čo sa týka mojej práce teda, tak pre záujemcov, záujem také akoby jogovej verejnosti, by som to nazval, ako účastníci hodín alebo kurzov, tak nájdu moju ponuku alebo aj s manželkou a ešte občas aj nejakých s kolegyňami spolupracujeme na stránke yogapremena.sk alebo takisto aj facebooková stránka yogapremena. A pre inštruktorov jogy, o čom som trošku rozprával, ktorých vlastne vzdelávame ďalej, bez ohľadu na to, že z akého jogového základu vyšli, že či sú doma skôr v aštange, power joge, alebo povedzme v tom našom prístupe, alebo čo, proste naša ambícia je akoby ponúkať vzdelávania pre akýchkoľvek inštruktorov jogy, ktoré ich môžu niečím obohatiť, tak sme založili platformu učiteliajogi.sk. Takisto aj webová stránka, aj facebooková stránka, takáto nám funguje, kde tým našim cieľom sme si vytýčili práve ako dvíhať kvalitu jogy na Slovensku v tých rôznych oblastiach, o ktorých sme sa už nejakým spôsobom rozprávali. Prostredníctvom teda v prvom rade vzdelávania inštruktorov, takisto aj nejaké osvety, píšeme nejaké články, natáčame videá a tak ďalej, takže toto je akoby primárne platforma pre inštruktorov, ale samozrejme aj ľudia, ktorí sa venujú joge pre vlastný záujem a akoby majú už trošku tak viac tých otázok a tak ďalej, tak tiež z toho, tiež aj tu nám môžu nájsť veľa podnetných vecí.
Perfektne. Tak verím, že si ľudia nájdú cestu, či už k tebe, alebo k vám, k ďalšiemu vzdelávaniu. Dvere máte otvorené pre všetkých, takže za nás pozývame. Aj ti teda veľmi pekne ďakujem na záver. A budem sa tešiť, keď budem mať príležitosť ešte nejakú z týchto tém a rozvinúť aj ďalej na budúce.
Podobne aj ja ďakujem ešte raz pekne a prajem zase vám, nech máte dostatok záujemcov aj nech akoby prebieha to, čo my sme trošku pred týmto rozhovorom sme chvíľku spolu rozprávali s Tomášom, že akoby tá vzťahová línia je prítomná vlastne v každom povolaní, aj v tom, aj akoby povedzme v povolaní, možno tak nazvať, že akoby obchodníckom. Tiež je akoby to, čo my sme sa toho dotýkali viacej pri joge, ale rovnako tam je tiež podstatné, že rozumie tomu, že čo predávam, s kým sa stretávam, komu to predávam, čo presne sú tie jeho požiadavky a tak ďalej, že je to veľmi podobná vec, takže tiež prajem, nechaj v tvojej alebo vašej peknej práci tiež dali takto akoby dobre stretnúť s vašimi záujemcami alebo klientami, lebo nakoniec to slovo yoga znamená pôvodne aj spojenie alebo stretnutie práve. Áno. Sa to dá aj tak interpretovať, takže nech tie akoby ľudské stretnutia sú obohacujúce vzájomne.
Super, ďakujem pekne. Ahoj.